Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je centar za azil u Vranju, u kome je smešteno 67 izbeglica iz Ukrajine, od kojih su većina žene sa decom. Želim vam da što pre dočekate mir, osjećajte se kao kod svoje kuće, poručio je Vučić. Gost Beograda danas je šef grčke diplomatije Nikos Dendias. U razgovoru sa njim srpski zvaničnici istakli da su očuvanje stabilnosti i intenzivna saradnja u regionu ključni interesi Srbije. 100. dana rata u Ukrajini ruske snage sve bliže osvajanju Severodonjecka. Pitanja kojima danas posvećujemo više pažnje su: zašto je trebalo da prođe skoro 27 godina do podizanja prve optužnice za ratni zločin na Petrovačkoj cesti počinjen u akciji Uluja i da li će taj zločin dobiti pravni epilog? Gost emisije je Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što smo već rekli, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je centar za azil u Vranju, u kome je smešteno 67 izbeglica iz Ukrajine, od kojih su većina žene sa decom. Želim vam da što pre dočekate mir, osjećajte se kao kod svoje kuće, poručio je Vučić. Odgovarajući na novinarska pitanja, on je rekao da je poseta ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova planirana. Ponovio je da oko te posete ima nekih drugih problema i da će u roku od 2 dana obavestiti javnost o tome. Aleksandar Milivojević.
Deci izbegloj iz Ukrajine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je paketiće kako bi im bar malo olakšao boravak u našoj zemlji. Deca nisu skrivala sreću, a Vučić je poručio da se u izbeglištvu često stvaraju veliki ljudi.
Srećan sam što vidim mnogo radosne dece ovde u ovom vašem novom domu i želim vam da što pre dočekate mir, da možete da se vratite svojim domovima. Ako god bude želeo da živi, da radi u Srbiji, uvek može. Ovde se osjećajte kao kod svoje kuće. Sve što mislite da možemo da pomognemo, da smo spremni dodatno da pomognemo i da se osjećamo sa svim ljudima u Ukrajini, da je za nas strašno važno da vaša deca ovde imaju normalno pristojno detinjstvo, ali ovo što ima nešto starijih ljudi, da takođe mogu da žive život dostojan čoveka. Naše, ovde trenutno imamo 67 lica i prosto nadam se da u Srbiji ste osetili srce dobrih domaćina i da vidite koliko vas i volimo i koliko razumemo vašu tešku sudbinu. Jer i mi smo kao narod mnogo puta prolazili kroz izbjeglištva i teške muke i veliku patnju, tako da čini mi se da se odlično razumemo.
Komentarišući potvrdu iz Moskve da će ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov boraviti u Srbiji 6. i 7. juna, Vučić odgovara da će sve biti poznato u naredna 2 dana.
Postoji nešto što ja znam, a što vi ne znate. Zato vam kažem, strpite se dan ili dva pa ćemo da vidimo. Moguće da bude sve u redu, a moguće da ne bude. Da li je zakazano sve? Zakazano je sve. Kad će se sastati sa Selakovićem, gde sam ja na večeri, gde je, ne znam, poseta groblju i tako dalje. To je sve u redu, ali ima neki drugi problem. Mi ćemo da se postaramo da čuvamo mir i stabilnost. I mislim da svojom odgovornom politikom to možemo da uradimo. I verujem da i mnogi drugi mudri ljudi u Evropi i svetu ne žele bilo kakve dalje sukobe. A ostaje nam da se borimo za svoju zemlju i da izborimo najbolje moguće uslove za sve ljude u našoj zemlji.
Vučić je potvrdio da su završeni razgovori sa Mađarskom oko skladištenja gasa u toj zemlji.
Za 15-20 dana bi trebalo da krenemo da upumpavamo svoj srpski gas u mađarska skladišta. To znači jednu desetinu, 10% više sigurnosti za zimu. Kao što vidite, kupujemo i ugalj sa strane da bismo obezbedili nedostajuće količine, jer mi kopamo dnevno između 60 i 62 hiljade tona uglja. Zimi nam je potrebno i 90-95 hiljada tona uglja, zato moramo nešto kupimo dok ne budemo sposobni da glodarimo nove otkrivke pravimo. Na dnevnom nivou trošite samo na Teto Novi Sad i Teto Pančevo zimi, tokom hladnih dana, 2,7 miliona kubnih metara gasa. A ako ne trošite taj gas, onda morate da nadomestite ogromnom količinom električne energije iz tenta, tako da mnogo je to sve povezano jedno sa drugim i komplikovano.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ga brine predstojeća zima, te da naša zemlja već sada kupuje sve što je potrebno kako bi je lakše prebrodila. Zaključio je da je novac važno sredstvo za život do zime, ali da očekuje da na zimu ni za novac neće moći da se kupi svaki proizvod, jer se sve zemlje zatvaraju.
U poseti Srbiji je ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Dendias. Primio ga je predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik je istakao da je za našu zemlju od ključnog interesa očuvanje stabilnosti svih zemalja regiona i što intenzivnija saradnja u svim oblastima, jer samo takav region omogućava održiv razvoj i same Srbije. Sa grčkim šefom diplomatije razgovarao je i srpski kolega Nikola Selaković. Ministar je izjavio da Beograd visoko ceni podršku Atine, njen principijelan stav o Kosovu i Metohiji i podršku evropskim integracijama Srbije. Ida Maričić.
Grčka i Srbija imaju tradicionalno dobre prijateljske odnose. Naša zemlja zahvalna je Grčkoj na principijelnom stavu kada je u pitanju Kosovo i Metohija i očuvanje našeg teritorijalnog suvereniteta i integriteta, rekao je ministar Selaković.
Ministar Dendias i ja osvrnuli smo se i na dijalog između Beograda i Prištine, afirmisali našu podršku dijalogu kao jedinom razumnom sredstvu za iznalaženje rešenja za postojeće pitanje, za pitanje Kosova i Metohije, gde smo pokazali da se zalažemo za postizanje održivog, trajnog, kompromisnog rešenja zasnovanog na poštovanju i zadovoljenju interesa i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji.
Selaković je istakao da je za Srbiju izuzetno važna podrška Grčke našem evropskom putu.
Mi visoko cenimo poziciju, principijelnu poziciju Republike Grčke i njeno aktivno zauzimanje za nastavak proširenja Evropske unije i integracija Zapadnog Balkana, sa kojim se u stvari rešavaju i mnoga otvorena politička pitanja i svi mi koji živimo u ovom delu Evrope pokazujemo jasno opredeljenje da se koncentrišemo na ono što je budućnost naših građana i naših država.
Ministar Nikos Dendias naglasio je da Grčka ceni napore Srbije i poziva je da nastavi svoj evropski put.
Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Razumem da postoji određeni zamor zbog veoma sporog pristupa Uniji, ali također verujem da je to jedini način za prosperitet i stabilnost celog regiona. Grčka je ovde da prvo pruži političku, a onda i tehničku pomoć kako bi Srbija ubrzala svoj evropski put. Tvrdimo u Briselu da je Srbija ključni partner u regionu.
Ministar Dendias istakao je da je nezaobilazna tema bila i južna srpska pokrajina.
Također smo razgovarali i o Kosovu i Metohiji. Postoji potreba da se tu vidi napredak kako bi se došlo do pravno obavezujućeg sporazuma u skladu sa međunarodnim pravom i pravom Evropske unije. Razgovarali smo i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Želimo ovde da ponovimo, kao što sam rekao i u Sarajevu, da promene granica u BH nisu način za put dalje. Želimo da pokušamo da prevaziđemo razlike i radimo dalje na našoj zajedničkoj budućnosti.
Ministar Selaković naglasio je da Srbija ostaje dosledna u podršci teritorijalnom integritetu Grčke na kopnu i na moru u skladu sa međunarodnim pravom. Ministri Selaković i Dendias konstatovali su i da su ekonomski odnosi dve zemlje izuzetno dobri i u usponu.
S sukob u Ukrajini ušao je u 100. dan. Rusija, prema tvrdnjama Kijeva, trenutno kontroliše petinu Ukrajine. Ruske snage su, prema nepotvrđenim izveštajima, sve bliže pobedi u Severnu Donjecku, što bi im omogućilo potpunu kontrolu nad Donbasom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova najavila je kontramere protiv američkih medija zbog cenzure ruskih medijskih kuća u Americi. Detaljnije Milenko Marković.
Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, ruska avijacija je uništila 37 ukrajinskih vojnih meta i tom prilikom je, kako kažu, eliminisano 360 ukrajinskih vojnika. Britansko ministarstvo odbrane je saopštilo da je Rusija postigla taktičke uspehe u Donbasu, kao i da kontroliše više od 90% Luganske oblasti, mada tvrde da ipak nije postigla ni jedan strateški cilj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je optužio Rusiju da koristi Ukrajince regrutovane u Donjecku i Lugansku da popuni prve linije napada u Donbasu. Zelenski je nagovestio i da Ukrajinci uspevaju da zadrže ruske napade u Donbasu.
Situacija u Donbasu se nije značajno promenila tokom proteklog dana. Imali smo neke uspehe u bitkama u Severodonjecku, ali je suviše rano za konačnu procenu. Tamo je sada najteža situacija, što važi i za naselja u okolini. Mnogi gradovi trpe snažne ruske napade.
Od početka rata, pa čak i pre toga, vlade zapadnih zemalja nastoje da suzbiju domet ruskih medija, pre svega u digitalnom prostoru. Evropska unija je zabranila ruske medije, dok su im američke kompanije otežale pristup u SAD. Rusija je odgovorila isključivanjem Facebooka, Twittera, BBC-a i drugih medija i platformi sa svog tržišta. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je upozorila da će njena zemlja uvesti dodatne mere protiv zapadnih medija.
To više nije ni Orwell, već nešto još gore. Washington je aktivno uključio najveće IT kompanije kao što su Google, Apple, Meta i Twitter u svoju rusofobiju. Oni, međutim, nisu našli nikakve greške u informacijama koje su preneli ruski mediji. Ako se rad ruskih novinara u SAD-u ne normalizuje, neminovno je da donesemo određene mere. Zato ću se u ponedeljak, 6. juna, sastati sa šefovima moskovskih dopisništava, američkih medija i objasniti im posljedice neprijateljske politike njihove vlade.
Zaharova je izjavila i da je Rusija spremna da snabdeva žitom sve zemlje kojima je potrebno, ali da restrikcije Zapada ometaju te napore. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je rekao da Minsk želi da razgovara o mogućem tranzitu ukrajinskog žita preko teritorije njegove zemlje. Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov je pozvao NATO alijansu da razmotri davanje de facto umjesto de jure članstva Ukrajini na narednom samitu krajem juna. Zamenik predsjednika Ruskog savjeta bezbednosti Dmitri Medvedev je optužio Vašington i Brisel da otežavaju političko rješenje, dok je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao da ta organizacija neće Ukrajini diktirati kako da pregovara sa Moskvom. Rusija je u međuvremenu počela vežbe svoje flote u Tihom okeanu, u kojima učestvuje više od 40 ratnih brodova, kao i 20 aviona i helikoptera.
Koptera. 17:19, slušate emisiju U središtu pažnje. Sledi blok reklama i jedna muzika, a zatim tražimo odgovor na pitanje. Zašto je trebalo da prođe skoro 27 godina do podizanja prve optužnice za ratni zločin na Petrovačkoj cesti počinjen u akciji Oluja? Gost emisije za nekoliko minuta je Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Tako, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite
Uredite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Iz duše iskreno nekoga Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Sure, I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
17:26 u središtu pažnje danas. Zašto je trebalo da prođe skoro 27 godina do podizanja prve optužnice za ratni zločin na Petrovačkoj cesti počinjen u akciji Oluja? Gost emisije je Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Zločini o kojima je reč dogodili su se 7. i 8. avgusta na Petrovačkoj cesti, jedan kod Bosanskog Petrovca, drugi kod mesta Svodna, kod Bosanskog Novog, znači oba u jeku akcije Oluja. Različitih podataka ima o tome koliko ljudi i koliko dece je tu stradalo. Šta govore podaci koje vi imate?
Tog 7. augusta oko 12:20, jedan MiG-21 avion, dakle, je granatirao kolonu izbjegličku. To je bilo 60 km udaljeno od granice sa Hrvatskom ili još 14 km od Petrovca prema Ključu, mjesto Bravsko. Na licu mjesta poginulo je 10 ljudi, među tom 10 je 4 djece i djevojka od 20 godina u drugom stanju. 50 je izranjavano, pa su 2 od tih izranjavanih umrli. Umrla je Vedrana Stijelja 29. augusta u Novosadskoj bolnici.
Kao posljedica?
Umrla je 30 sekundi poslije porođaja. Sve je bilo u redu. Nikakvih problema nije u samom porođaju bilo, a ipak je umrla. Poslije jedne emisije na televiziji prije, recimo 3-4, nisam sad više siguran koliko godina, u svakom slučaju prije ove pandemije, nazvao me doktor telefonom i kaže, ja sam vodio njen porođaj, bilo je sve u redu, on je tad već bio penzionisan, ali moram da ispričam vama, vidim da se bavite s tim. I dan danas razmišljam o tome šta se toj ženi desilo i jedini logički zaključak jeste da je njena smrt posljedica šoka kojeg je doživjela na Petrovačkoj cesti. A šta je zapravo doživjela? Ona je sa svoje 2 djece, trogodišnjom Aleksandrom i 8-godišnjim Savom, mojim imenjakom, i svekrvom, bila u kamionu pokrivenom ceradom, a iza tog kamiona muž joj je vozio kola osobna Mercedesa nekog starog, bio je i otac njegov u tom Mercedesu i jedan komšija. Nisu mogli svi da stanu u taj Mercedes, posebno Vedrana koja je bila u 9. mjesecu trudnoće, i onda su to bile dole komšije iz 2 sela, jeli, pa se ta porodica Stijelja, Mirko je vozio Mercedes, on je dogovorio se sa vozačem kamiona da preuzme njegovu porodicu, a on će ga snabdijevati gorivom, jer je ima goriva u gepeku Mercedesa, što će poslije možda i dodatno otežati situaciju, i vodom, i ono, jeli, tamo mu je porodica, pa i onako mora brinuti. Sva sreća što su ipak prešli mu žena, djeca i majka, i oni su ostali živi. Žena mu je, iako po odmakloj trudnoći, bila i ranjena sama, i čerkica od 3 ranjena sama. Ali ja mislim da je najveći šok bio kad je došlo do granatiranja. Naravno, vozila su stala, to je bio totalni haos, neka su se isprevrtala, neki traktori, jeli? I podižu onu ceradu, i treba viču ljudi, iskačite, vratit će se avion ponovo. I prvo što ugledaju, kad se podigne cerada, znate, treba skočiti iz tog kamiona dole na cestu, vidi ona obezglavljenog muža, sjedi za Mercedes, za volanom, i nema glave, otkinula mu ta granata nešto glavu, i svekra koji mrtav leži, curi mu samo krv iz usta, njena svekrva, već starija žena, mislim da je bila 26. godište, ona isto vidi muža i vidi sina, Ali neko viče, bježite, bježite, vratit će se avion, planuće gorivo, u ti kamioni i auti već su neki planuli. I, i žena kuka, samo je uspjela da zakuka, neko ih je ugurao, od nekud se stvorio još jedan kamion, sve su ih ugurali
apsolutno,
u kamion.
Apsolutno, apsolutno, strašna scena
odlaze,
koja očigledno izazvala
šok. Dok oni odlaze, plamen je obuhvatio i taj Mercedes i mrtve, mrtvog njenog muža i svekra, znate, mi smo poslije tek 2002. godine pronašli neke olupine, ostatke, pa smo im to predali i onda su to sahranili.
Upravo hoću sada to da vas pitam. Pre neki dan list Politika piše da su dokazi za podizanje optužnice stigli iz Haga, iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i iz još nekoliko izvora. Kako je i na osnovu kojih sve dokaza formirana optužnica, evo, posle 27 godina.
Pa da, znate, kad ja sam pročitao taj članak, kad vam neko kaže stigli su dokazi, imate utisak, jel da, da vam je neko poslao te dokaze iz Haga, adresovao ih na tužilaštvo? Pa nije. Nije to tako, znate, postoji arhiva dokaza Haškog tribunala. Sve ono što su oni, u koliko godina su tamo, od 93. pa na ovamo kad su formirani, jeli, sad je neki mehanizam, nastavak toga suda, ali to ista ustanova, ima drugačiji naziv, to vam je sada sve dostupno, cijelom svijetu.
A gde se nalazi?
Pa imate, ulazite u arhivu, danas je sve to modernizovano, postoji ovde i negdje,
znači, nema potrebe
bilo i dogovoreno.
Da neko pošalje dokaze,
pa
oni
može
stoje.
Se ići tamo i idu ljudi, išli su, svako tužilaštvo iz ovog regiona ima ljude koji to prekopavaju. I vi dakle možete ulaziti sada preko kompjutera, sve je kompjuterizovano i čačkate sami što pronađete. I sad ti su ljudi, ja znam i koji to rade i šta, možda im nešto i promakne, jeli, ali iščačkali su neke dokumente i zato se kaže stigli iz Haga ili
da,
preko
jasno.
Haga. Ali recimo, stiglo je nešto i od Međunarodnog suda pravde, koje je isto sjedište u Hagu, i to možda najznačajniji dokument u kojem je upravo Veritas učestvovao, a to su, znate, Hrvati su, da kažem, sve do 2012. godine poricali da su njihovi avioni uopšte bili tih dana, ta dva dana leteli nad vazdušnim prostorom BiH. I to su...
Koliko je to bilo aviona?
Pa na Petrovačkoj cesti bio jedan MiG-21, a drugi dan su bila dva MiG-a na ovoj cesti Prijedorskoj. Zna si. Upravo vam to želim pojasniti. 2012. godine u jeku priprema za spor između Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, ko je nad kim izvršio genocid. Ja sam bio stručni svjedok jedini sa ove srpske strane, sarađivao sa tim našim timom, jeli? I u tim pripremama, dakle, imate situaciju u svim tim dokumentima pred Međunarodnim sudom pravde, pošto je bio obuhvaćen tom kontratužbom našom i događaj na Petrovačkoj cesti, Hrvati, mrtvi hladni, kažu naši avioni nisu ni leteli tamo. Šta vi izmišljate, to su vaši srpski avioni gađali Srbe. I u tom momentu, u tom augustu 2012. godine, meni moji ljudi, saradnici, šalju list, hrvatski magazin za vojnu povijest. Ogroman, 25-6 stranica, jedan stručnjak je napisao sve i opisao sve nalete hrvatskih aviona u toj akciji Oluja od 3. do 8. augusta. I između ostaloga, 7. avion poletio u 12.10 sa splitskog aerodroma, djelovao ovamo na Medenom polju, to je ovamo kod Petrovca, nije baš ta lokacija, ali nije bilo ni jednog drugog aviona, malo je udaljena od ove gdje je dejstvovao. Isto tako, za drugi dan piše, dva MiG-a 21 poletili sa aerodroma Pleso u Zagrebu i gađali su kolonu.
Šta su na to rekli?
Ali, pazite,
rekli
pazite, još šta.
Je, da li je bilo
sve se složilo s nama, i vrijeme, i mjesto, i sve. Samo u njihovim izvještajima piše da je na Petrovačkoj cesti pogođen jedan tenk i usporena kolona. A ovamo drugi dan da je usporena kolona i da je pogođeno nekoliko vozila, čak i ne kaže kakvih vozila. Naravno, podhitno sam ja to dostavio našem Saši Obradoviću, koji je bio šef našeg tima u Hagu. On je to dostavio sudu. Sud je dostavio Hrvatima i kaže, izvolite, očitujte se sada na ovo što vaš magazin piše, jeli, za vojnu povijest, stručni časopis. Mm-hmm. I 2013. godine, 21. septembra, da ste sad televizija pa da vam to pokažem, i on čak ovdje, slijedi odgovor tima Hrvatske, pred tim sudom, potpisuje akt, dokumenat Mirjan Damaška, inače moj profesor još dok sam ja studirao u Zagrebu, koji je bio šef njihovog tima, i kaže da priznajemo da su naši avioni letjeli i dejstvovali na području BiH u te dane 7. i 8. augusta, ali nije im meta bila civili, već su meta bili tamo neki mehanizovano oklopna sredstva.
Gospodine Štrbac, ko su ljudi protiv kojih je podignuta optužnica? Navodi se da su u pitanju visoki oficiri vojske Hrvatske. Da li su to piloti? Da li su
nisu,
oni bili
da, oni jesu svi, da ne bi došlo do zabune. Mm-hmm. Oni jesu svi piloti. Oni jesu svi bili u JNA. Piloti JNA. Oni jesu svi upravljali MIG-ovima. Oni jesu prebjegli svi na hrvatsku stranu u 91. ili 92. Od ove četvorice jedan je samo 91. Ova druga dvojica su 92. trojica 92. godine. Neki su sa MIG-ovima otišli, uspjeli prebjeći, neki su bez MIG-ova, bez aviona. Znate. Ali u tom vremenu, pošto mi ne znamo imena pilota, Hrvati to nikome nisu još dali, ni Sarajevu, Sarajevo to možemo poslije reći otkad Sarajevo vodi istragu, za isti događaj, po tom teritorijalnom principu, jeli, onda su obuhvaćeni po komandnoj odgovornosti ljudi. Dvojica komadanata baza tih aviona, gdje su bazirali i u Puli, i Pleso Zagrebačko. Znači komadanti tih aerobaza, vazdušnih baza ili kako se već to zove, i komadanti eskadrila. Jedna je bazirala na Plesu, a druga je bazirala dijelom u Puli, a to je bilo detaširano 2-3 aviona dole u Splitu.
Da li se
dakle,
zna ko bili je
bi još, bili bi još, bili bi još obuhvaćeni i oni iznad njih, ali niko više nije živ. Koji su to iznad njih? Njihov prvi pretpostavljeni jeste neki Josip Čuletić, on je bio obuhvaćen istragom i napisano u nacrtu optužnice jeste njegovo ime, ali umro prije 10 dana nego što je optužnica zvanično podignuta, pa je ispao, ali je ostalo njegovo ime i njegove funkcije. Pa onda neko ko je bio iznad Čuletića, to je bio Imre Agotić, komadant avijacije ove ratne, jeli, i on je umro. Ko je bio iznad Imre ovoga Agotića, bio je komadant načelnik glavnog štaba Hrvatske vojske Červenko, koji je također umro. Pa onda iznad Červenka bio ministar odbrane Gojko Šuša, koji je također umro. Iznad njih komadant svih Tuđman. Dakle, optuženi su sada oni koji su pretekli, nisu optuženi piloti, jer ne znamo njihova imena, ali ne isključujemo da je neko i od ovih ljudi koji su optuženi po komandnoj odgovornosti upravljao.
Zapravo
svi su mogli, svi su
trenutku,
mogli da upravljaju i tim avionima. Recimo,
to bi tek trebalo u nekoj
istrazi. To će tek, ja se nadam, kad dođe do suđenja, da će se otkriti njihova imena.
Sad, kad će doći do suđenja? Tužilaštvo je podiglo optužnicu, ali Viši sud u Beogradu je vratio optužnicu na doradu. Zašto je to urađeno?
Urađeno je, ja ću samo ova dva glavna razloga navesti. Prvo, da nisu u istrazi saslušani optuženi. Da je normalna situacija, to je normalno. Bilo bi normalno da čujete i drugu stranu. Na tome se zasniva neka pravda, jeli? Međutim,
kako da ih saslušate ako nisu
ako,
dostupni?
Ma moguće je, postoje međudržavni sporazum i postoje takozvana krivično-pravna pravna pomoć koja ide između država. Svaki dan se to radi. Dakle, naši pošalju zamolnicu u Hrvatsku i Hrvati saslušaju i vrate. A to ja svaki dan ovdje slušam. Ljudi mi se javljaju, naši koji su tamo procesuirani, žive ovdje. Međutim, Hrvatska je 2011. godine donijela zakon o ništavosti svih pravnih akata, u što spada i optužnica, je li, i presuda, i rješenje o otvaranju istrage, bilo šta što je vezano za procesuiranje njihovih pripadnika, njihovih oružanih snaga. I u svim predmetima od te 2011. godine u kojima je traženo to zamolnicom postupanje, da se saslušaju svjedoci, da se saslušaju i optuženi, oni vraćaju, Hrvati vraćaju. I zato tužilaštvo nije u ovome slučaju niti gubilo vrijeme da treba godinu da ode tamo i vamo najmanje, je li, tim diplomatskim putem, da ne gube vrijeme, već
nego
su priložili.
Ma
priložili su zakon taj, zapravo ne treba zakone ni prilagati, pozoveš se na zakon i priložili su ovo što su vraćali u prethodnim predmetima.
A
jer da se
što
ništa
onda viši sud traži to?
Ili se prave ludi ili ne znaju. Mislim da se ovaj put nekakvo opstruiranje ili kako sam ja
ako
procenio.
Ako je opstrukcija, zašto?
Zašto bi to, iza pitajte, toga stajao? Pitajte te sudije tamo koji rade, je li, zašto opstruiraju. Može to biti iz nekakvog, neke sujete, može biti iz nekih nesporazuma između ljudi koji rade u tužilaštvu i sudu, može svašta biti. Ja sad samo nagađam jer sam iz te branše pa znam. Ko u svakoj, ko u svim drugim branšama, tako je i u pravosuđu. Ima tu svega pomalo ljudskog tog faktora. Drugi uslov kojeg su im postavili da treba da urade, je li, to je da pribave pisanu naredbu o granatiranju izbjegličke kolone. To je baš ovako jedan lud, jedan zahtjev,
teško,
jedan van svake pameti,
je
jer niko na svijetu, nijedna najluđa vojska, najprostija, kako bih rekao, najprimitivnija, neće izdati još pisanu naredbu, idite i ubijajte civile tamo. Dakle, mislim da te naloge tužilaštvo neće ispuniti, već da će vratiti.
I šta je onda dalja sudbina?
Pa evo, ja mislim da je sva ova frka i dignuta na taj nivo, da se vide, da se čuje i glas javnosti, je li tako, pa vidite i struke, ako recimo ja sam iz te struke, isto tako, i mnogi drugi stručnjaci, uključujući, ne znam, i predsjednika države, i premijerku, svi se oglašavaju, je li, i ne znam, ovoga ministra Vulina i svi koji imaju veze i pravosuđa, svi oni kažu dobro je da su naši podigli tu i ja mislim da govore da je van svake pameti. Ja sam se eto prvi drznuo pa sam počeo da tumačim to na svim medijima.
Zbog stvaranja ambijenta u kome
dakle
bi
da oni koji odlučuju, to, koji treba jasno da potvrde, da s punom ozbiljnošću prouče spis. Bio sam ja u situaciji kao sudija okružnog suda da odlučujem o raznim žalbama na odluke i potvrđujem optužnice na odluke nižih sudova. Tad je malo drugačiji bio sistem, je li? Ali često se ne pročita ono što ima u spisu. Znači, svi smo mi ljudi, ali sad ja vjerujem da će, kad sad dođe uz neko lagano objašnjenje, bez ovih da se postupi po tim nalozima, da vratit će se to ako već nije vraćeno, ja očekujem da će sada sud naš potvrditi i da će onda predati pretresno vijeću koje će zakazati suđenje i suditi u odsustvu.
Upravo to sad hoću da vas pitam. Kako se procesuira zločin koji su počinili pripadnici vojske jedne države protiv civila koji su u tom trenutku državljani te zemlje, po nacionalnosti pripadaju drugoj državi, a sve to na teritoriji treće države. Kako?
Hajmo ovako, drugačiji status imaju kad je u pitanju nadležnost ratni zločini. Ta nadležnost je univerzalna po ženevskim konvencijama. a mi smo ratifikovali ženevske konvencije 70. godina i uvrstili ih u naše zakonodavstvo, ono SFRJ-a koje su preuzeli i sve ove države koje su nastale na ovom području. To se zove univerzalna nadležnost da se sudi bilo gdje, u bilo kojoj državi svijeta za kad su u pitanju ratni zločin. Da bi pojačali, po meni bespotrebno, 2003. godine Srbija donosi još jedan zakon o nadležnosti i organizaciji državnih organa za postupke u ratnim zločinima. I to smo nazvali regionalna nadležnost. I protiv toga se buni i Hrvatska i BiH i cijeli region i Europska unija čak. Ovi nam uslovljavaju Hrvati jeli, da će nam blokirati ulazak u Europsku uniju dok ne stavimo van snage te odredbe o regionalnoj nadležnosti. Mi uporno držimo taj zakon, a primijenili smo ga do sada jedan put zapravo sudili nekoga Hrvata ovdje i osudili. I bez tog zakona našeg srpskog, samo na osnovu tih ženevskih konvencija može da se sudi, to je takozvana univerzalna nadležnost. Pa vi imate, mi smo sudili ovdje, nije smetalo Hrvatima kad smo sudili Srbima za Ovčaru koja se desila tamo na području Hrvatske. Hrvati su sudili pred svojim sudovima Abdiću koji je recimo tamo počinio zločine nad svojim zemljacima muslimanima. Znate ko je Abdić ono bio osnovao u toku rata, Fikret Abdić čuveni, jel?
Jasno, a koliko su sudili za zločine nad Srbima? Poznato je recimo slučaj porodice Zec. Jeste bio procesuiran pa Branimir
sad
Glavaš.
Oni su to procesuirali. I jedno i drugo i treće. E sad su tu, kako su to završili, o tom možemo da pričamo. Dakle, to je ipak procesuirano. Znači, bila je otvorena istraga, bilo je neko suđenje, pa su ove ubice porodice Zec oslobodili, jer su napravili namjerno ili nenamjerno jednu procesnu grešku. Vodili su istragu, saslušavali su u istrazi osumnjičene ubice koji su priznali ubistvo, ali nije bio prisutan advokat ako tako teški krivičnih djela. Kod svake radnje mora biti prisutan branilac po službenoj dužnosti ako ga sami ne izaberu. Znate, tako to sad već finese. Ali ovaj je ovdje slučaj na Petrovačkoj cesti, otvorena je, procesuiran. Znači, čim se otvori istraga, mi kažemo procesuiran, jel da? Pred sarajevskim tužilaštvom negdje 2009. ili 2010. godine krivičnu prijavu i kompletne prikupljene dokaze podnijela je policija iz Republike Srpske, iz Banja Luke. Mi iz Veritasa smo sarađivali s njima, kao što smo sarađivali i sa svim ovim međunarodnim sudovima koje sam spominjao i sa našim tužilaštvom i svim ostalima. Kako smo sarađivali? Pa dolazili njihovi istražioci u Beogradu, u Veritas, mi ih spojili sa oštećenima dole koji su preživjeli ili porodicama ubijenih, spojili smo ih, dali im sve dokaze koje smo imali. I od njih se moramo reći da smo i mi od njih primili masu dokaza, jer su oni, ti istražioci iz Sarajeva, tamo negdje do 14. 15. godine odlazili i u arhive Hrvatske i sve im je bilo dozvoljeno da vide. I onda su uzimali i nama rekli, meni javili, s obzirom da sarađujemo, da smo sarađivali aktivno, rekli su, evo, samo što nije te 2014. godine, samo što nije optužnica podignuta, tražimo samo da nam Hrvatska odgovori na našu zamolnicu da nam podostavi ime pilota. Da. Ali oni nisu nikome dostavili ime pilota. I evo, zadnje što je tužilaštvo nam odgovorilo iz Sarajeva, to je bilo u decembru prošle godine, ne u decembru, čak u septembru, rekli su, kad ih mi pitamo šta je s tim predmetom, rekli su da je postupajući tužilac rekao da ga priprema, da ga ustupi, pošalje Hrvatima. A šta ćeš ga ustupati Hrvatima kad Hrvati kažu mi ćemo sve odbaciti šta god dođe kod nas iz Sarajeva, iz Beograda?
Dakle, rekli ste da je tužilaštvo predložilo da se osumnjičenima sudi u odsustvu. Kakav efekat ima suđenje u odsustvu? Da li se dolazi tako do pravosnažne presude i koji je značaj te presude?
Hrvati sude Srbima u kontinuitetu. Sad u mjesecu maju 62 osoba izveli su na suđenje zbog ratnih zločina u Hrvatskoj. Šestorici sude u prisustvu, brane se sa slobode i još dvojici koji su u istražnom zatvoru. Svi ostali su u odsutnosti. I sve tako, sve ove godine, znači u maju 2022. godine, 62 izvode svaki mjesec, nekad 5 više, 10 više, manje. Imali smo i 80 u jednom mjesecu od nove godine. Evo sad još nisam prebrojio ove u šestom mjesecu jer još nisu izbacili. Znači sve iz njihovih to ročišnika izvlačim. Sve je dostupno, da. Samo treba ući.
I koji je sada značaj?
Koja će biti, koji je značaj? Kad jedan Srbin moj, gdje god je u svijetu, čuje da je procesuiran, ne pada mu na pamet da se vraća u Hrvatsku. Ne pada mu na pamet da ako je u Srbiji, da prelazi više bilo gdje. Oni koji su to olako shvatili su uhapšeni.
To je jasno, ali dakle, to je iz njihovog ugla. Dakle, oni ne žele da se Srbi tamo vrate.
Oni su napravili, pored s tim, I jednu branu povratku Srba, jer oni koji je procesuiran, on neće da se vrati, ni on ni njegova porodica.
A šta će značiti
ovim? Ovi ljudi, svakako ih država njihova neće izručiti, jer nema ni pravo protiv njihove volje da ih izruči svoje državljane Srbiji. Srbija i Hrvatska imaju međudržavni sporazum o izručenju za klasična krivična djela, ali taj sporazum ne obuhvaća i za ratne zločine. Dakle, mi ne izručujemo naše državljane, Hrvati ne izručuju svoje državljane između ove dvije države. Ali, kad on iziđe iz Hrvatske, on će biti uhapšen. Doduše, sad njih Hrvati ubjeđuju da neće, da će se moći slobodno šetati Europskom unijom. Ja tvrdim da neće. Ni Europskom unijom. A posebno ne u BiH i ono što nije u Europskoj uniji. Ima dosta država koje nisu u Europskoj uniji. Ali nije to najvažnije. Najvažnije je po meni da će se kroz vođenje ovog predmeta skoncentrisati svi dokazi na jednom mjestu i da će, kakva god bila presuda, i ubjeđen sam da će biti osuđujuća jer sam vidio dokaze, jeli, da će svjedočiti generacijama koje dolaze, ko bude zainteresovan za ove ratove, za ovaj rat 90-ih, posebno za ovaj slučaj Petrovačke ceste, da će moći otići, kao što mi sad izvlačimo iz haških arhiva, jeli, da će generacije izvlačiti sada i od nas iz te arhive našeg suda, jer to neće biti samo presuda, jeli, nego je to brdo materijala, znate, to je, ne znam, tona materijala, možda će biti tu do kraja.
Da.
I to je najvažnije i neće samo o ovome ratu i o tom događaju svjedočiti ovo što Hrvati pišu, nego i naša presuda.
Kako komentarišete ovu lavinu reakcija u Hrvatskoj od državnog vrha, od predsjednika i premijera, od pretnje blokadom procesa eurointegracija do događaja na tribini koja je trebala da bude održana pre dva dana, pa
moji saradnici, moji ljudi su bili tamo, u petak je to bilo. Da.
Pa utoliko pre možete da kažete zašto se to, zašto je prosto taj nivo reakcije u Hrvatskoj?
Vi imate ovako, Hrvatska je pobjednik u ovome ratu, ostvarili su sve što su željeli, nezavisnu državu, postali članica eurointegracija, to znači i NATO-a i Europske unije, evo uskoro će i biti u eurozoni i tako dalje. Oni imaju jedan narativ da su ko ono, mi smo generacija negdje, živjeli smo ono Titovo vrijeme, znate, partizani su stvorili onu drugu Jugoslaviju u drugom svjetskom ratu, jel da, i bilo im je sve dozvoljeno, kako su partizani prikazivali, nagledali smo se partizanskih filmova i tako dalje, ono nije se ni računalo ako su oni nekoga ubili i tako dalje, a bilo je svega i svačega, građanski ratovi su najkrvaviji ratovi, nema nevinih, svima su krvave ruke do lakata, što kažu, tako i u ovom ratu 90-ih. Međutim, uspjeli su Hrvati uz pomoć svojih mentora da izbrišu svoje grijehe iz prethodnih ratova, iz drugog rata, bez obzira i Jasenovac i Jadovno i sve ostalo, sve im je kao zaboravljeno, sve su
sad
oni zaboravljeni.
Sad se traži da se Srbija odrekne, kako kažu, Jasenovačkog mita.
Tako je, to akademci njihovi, Akademija nauka traži da u pregovorima sa Europskom unijom od Srbije se zahtjeva, pa su napravili cijeli spisak između ostalog da se odreknemo tog, po njima je to jasenovački mit, šta znači mit, eto tamo, i to je izmišljeno, nije se ni desilo, jeli, da se čak podržimo da Stepinac bude svetac. I ono što je u sklopu ovoga što ste me pitali, a nisam do kraja odgovorio, da Srbija, da traže od Srbije da prizna agresiju, i ne samo deklarativno, nego da to materializuje se kroz da se plati i obeštećenje za sve što je tamo desilo se u ratu. To je to materializovanje agresije. Nisu uspjeli pred Međunarodnim sudom pravde, pa sad traže u ovim pristupnim pregovorima da se to zahtjeva, i može im se, jer oni od njihovog glasa zavisi da li će Srbija zaista postati članica, jer se u članstvo Europe prima konsenzusom svih članica, dakle svih 27, a Hrvatska je samo jedna od tih članica. Dakle, oni su ugradili u Ustav i u sve zakone, sve preambule njihovih zakona počimaju: Hrvatska nastala na svetom odbrambenom domovinskom ratu od mrskog agresora Srbije sa JNA i tako dalje.
To je ta percepcija, dakle, rata koja je potpuno drugačija.
Dakle, od nas se traži da im priznamo taj narativ. I ako im to sve priznamo, mi ćemo biti njihovi prijatelji, oni će glasati da mi uđemo u Europsku uniju. Meni, ja to na ličnom primjeru, godinama sam dobijao sa najvišeg nivoa pozive: dođite gospodine Štrbac, živite kod nas, birajte mjesto gdje ćete živjeti, imat ćete sve, jedini je uslov, znate koji, da ništa ne radim. Dakle, da ne radim ovo što radim, jeli? Jer evo, ja sam im glavna zvijezda i ovih dana.
Bližimo se kraju razgovora.
I u Saboru.
Još jedno pitanje da vam postavim: kako po vašem mišljenju izgraditi odnose za budućnost? Zločine naravno ne treba zaboraviti i treba sve do kraja procesuirati što god je moguće, ali opet sa komšijama mi moramo da živimo, geografija je takva. Šta bi po vašem mišljenju bila neka formula koja bi mogla da dovede, ako možete kratko?
Kad napravimo jedan udžbenik istorije koji će važiti za cijeli region, za 20. vijek, onda ćemo se pomiriti, a da li će doći do toga i kad će doći do toga, ja to ne vidim svjetlo na kraju tunela. Još.
Hvala vam najljepše što ste bili gost prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje. Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Emisiju su danas realizovali Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.